ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ผู้เขียนประวัติของพระเยซู4 คนมัทธายมาระโกลูกาโยฮันแต่ละคนเขียนเป็นคนละแบบมัทธายเป็นเหมือนครูสอนในหนังสือมัทธายนั้นสอนให้เรารู้ให้เราเห็นเกี่ยวกับพระเยซูประการที่หนึ่งได้เห็นพระคริสต์ทรงเป็นกษัตริย์คือพระเยซูนั้นทรงเป็นกษัตริย์ในสมัยยุค1,000 ปีนะครับประการที่สองได้เปรียบเทียบว่าพระเยซูนั้นเปรียบกับสิงโตซึ่งพระเยซูนั้นจะปกครองในยุค1,000 ปีนั้นด้วยคาถาเหล็กนะครับเปรียบเหมือนสิงโตผู้มีอำนาจสูงสุดในเวลานั้นและประการที่สามเน้นถึงคำเทศนาของพระองค์ในหนังสือมัทธายจะเห็นเกี่ยวกับการเทศนาของพระเยซูอย่างมากมายนะครับได้เห็นว่าพระเยซูทรงสั่งสอนให้รู้จักหลายสิ่งหลายอย่างและก็ต้องการให้กลับใจเสียใหม่นะครับประการที่4หนังสือมัทธายนี้ได้เขียนถึงชาวยิวเพราะว่าพวกชาวยิวนั้นชอบทิ้งพระเจ้านะครับเวลาเขาได้รับสิ่งที่ดีเขาจะทิ้งพระเจ้าซึ่งนั้นเป็นพวกชาวยิวซึ่งในหนังสือมัทธายนี้ต้องการที่ให้พวกยิวได้รู้จักพระเยซูว่าพระเยซูคริสต์นั้นจะเป็นกษัตริย์ในอนาคตของอิสราเอลในยุค1,000 ปีนั้นและพระองค์จะปกครองด้วยคาถาเหล็กและพระองค์นั้นต้องการให้ทุกคนนั้นได้กลับใจเสียใหม่พวกยิวนั้นนะครับต่อไปหนังสือมาระโกมาระโกเป็นผู้เขียนมาระโกเป็นนักเทศซึ่งนักเทศนั้นก็ต้องการให้ผู้ที่ฟังนั้นได้เข้าใจคือเป็นผู้ที่อธิบายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าประการที่หนึ่งได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเยซูนั้นมาช่วยมนุษย์ให้รอดซึ่งพระเจ้าใช้มานะครับเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ประการที่สองได้เปรียบพระเยซูเป็นเหมือนกับโคนะครับซึ่งโคนั้นเป็นสัตว์ที่ถ่อมใจลงนะครับเป็นถ่อมใจยอมเชื่อฟังซึ่งเป็นผู้ที่ยอมเชื่อฟังพระเจ้านั้นเปรียบเหมือนกับพระเยซูเป็นผู้ที่ถ่อมใจประการที่สามเน้นถึงการอัศจรรย์ของพระองค์ในหนังสือมาระโกจะเห็นการอัศจรรย์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายแสดงให้เห็นว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าถ้าหากไม่ทำการอัศจรรย์ก็ยากที่จะรู้ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าซึ่งการอัศจรรย์นั้นแสดงให้เห็นว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าประการที่สี่หนังสือมาระโกนี้ได้เขียนถึงชาวโรมันเพราะว่าชาวโรมันนั้นชอบเห็นการอัศจรรย์นะครับหนังสือมัทธายเขียนถึงชาวยิวหนังสือมาระโกนั้นเขียนถึงชาวโรมันนะครับทุกแตกต่างกันไปต่อไปคนที่สามคือลูกาหนังสือลูกานั้นก็อาจารย์ลูกาเป็นผู้เขียนนะครับลูกานี้เป็นเหมือนนักประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์นั้นจะต้องยืนยันหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นมาต่างๆจะต้องรู้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ซึ่งยืนยันหลักฐานและในหนังสือลูกานี้ได้เห็นว่าพระคริสต์ทรงเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่เคยทำบาปพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่ทำดีได้เป็นผู้ประพฤติตามพระบัญญัติได้ทุกข้อนั่นเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆประการที่สองเปรียบพระเยซูได้เหมือนกับมนุษย์นะครับซึ่งพระเยซูนั้นมีเนื้อมีเลือดมีความอยากเหมือนกันกับมนุษย์ทุกคนไม่แตกต่างอะไรเลยนะครับและประการที่สามเน้นถึงคำอุปมาของพระองค์ซึ่งคำอุปมาของพระเยซูนั้นเป็นคำล้ำลึกถ้าหากผู้ที่เชื่อในพระองค์ก็จะสามารถที่จะเข้าใจพระวิญญาณจะสอนให้รู้จักคำล้ำลึกของพระองค์ได้แต่ผู้ที่ไม่สนใจหรือไม่แสวงหาพระองค์ก็จะไม่รู้จักคำล้ำลึกคือคำอุปมานี้ซึ่งก็ได้เห็นว่าเน้นถึงคำอุปมาในหนังสือลูกาและในหนังสือลูกานี้ก็ได้เห็นว่าประการที่4นะครับเขียนถึงชาวกรีกหรือชาวเฮเลนชาวกรีกนี้ชอบปัญญานะครับแสวงหาปัญญาอยากจะรู้จักปัญญาซึ่งถ้าได้สติปัญญานะเขาชอบซึ่งคำล้ำลึกพวกคำอุปมานี้ทำให้เกิดปัญญา ซึ่งอันนี้เขียนถึงชาวยิวและคนที่สี่อาจารย์โยฮันหรือหนังสือโยฮันโยฮันนี้เป็นนักศาสนานักศาสนาแสดงถึงการแสวงหาความจริงเป็นผู้ที่ค้นหาแสวงหาอยากจะรู้จักความจริงนั่นเป็นนักศาสนาประการที่หนึ่งได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ซึ่งในหนังสือโยฮันเห็นนะครับว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าผู้สร้างทุกสิ่งสารพัดนั่นมาจากพระองค์และประการที่สองเปรียบได้กับนกอินทรีซึ่งนกอินทรีนั้นเป็นนกที่อยู่สูงแล้วก็เต็มไปด้วยสายตาที่แหลมคมสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นเปรียบได้กับพระเจ้าผู้อยู่ข้างบนแล้วก็สามารถรู้ปัญหาทุกสิ่งรู้จักทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้นั่นเปรียบกับนกอินทรีประการที่สามเน้นถึงคำสอนของพระองค์ซึ่งในคำสอนของพระองค์นั้นก็สอนให้เกี่ยวกับการดำเนินหรือดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ถ้าหากเราดำเนินชีวิตติดตามพระองค์นะครับก็จะได้สิ่งนั้นก็จะได้สิ่งนี้มีพระสัญญาของพระเจ้าซึ่งคำสั่งสอนของพระองค์นั้นเป็นความจริงและก็มีชีวิตและก็ได้เห็นว่าประการที่สี่นะครับเห็นว่าหนังสือโยฮันนี้เขียนสำหรับทุกคนในโลกซึ่งไม่ได้เจาะจงสำหรับประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะว่าผู้ที่แสวงหาพระเจ้านั้นจะต้องแสวงหาทุกประเทศหรือทั่วโลกนะครับเขียนถึงทั่วโลกไม่สนใจไม่จำกัดว่าจะอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งอันนี้ก็ได้เห็นความแตกต่างมัทธายนั้นเขียนถึงชาวยิวมาระโกเขียนถึงชาวโรมันลูกาเขียนถึงชาวกรีกโยฮันนั้นเขียนถึงทุกคนในโลกทั้งสี่เล่มนี้เป็นพระกิตติคุณของพระเจ้าที่แสดงให้เห็นความละเอียดของพระเยซูคริสต์ว่าชีวิตของพระองค์ที่เกิดมาพระองค์มาทำไมมาเพื่ออะไรทำทุกสิ่งในโลกนี้เป็นอย่างไรทุกอย่างนั้นอยู่ในพระกิตติคุณสี่เล่มนี้ที่จะอธิบายเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ได้ละเอียดนะครับต่อไปมีคำนำอยู่2อย่างนะครับเกี่ยวกับหนังสือลูกาและหนังสือโยฮันคำนำในหนังสือลูกาบทที่1ข้อที่1ถึง4ก็ได้เห็นคำนำประการที่1หลายคนได้เขียนถึงชีวิตของพระเยซูแล้วประการที่2ลูกาจะทำเช่นกันนะครับจะเขียนเหมือนกันประการที่3ลูกาจะส่งเรื่องนั้นไปถึงเพื่อนของเขาที่ชื่อเทโอฟิโลในกิจการบทที่1ข้อ1ก็จะเห็นว่าลูกาเขียนเอาเรื่องต่างๆของพระเยซูคริสต์นี้ส่งไปให้คนนี้เพื่อจะให้เขาทราบนะครับและคำนำในหนังสือโยฮันบทที่1ข้อ1ถึง5ประการที่หนึ่งได้เห็นว่าเมื่อเดิมพระเยซูทรงอยู่กับพระบิดาซึ่งก็เห็นว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าแล้วก็อยู่กับพระบิดาประการที่สองพระเยซูคริสต์ทรงสร้างสิ่งสารพัดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพระเยซูเป็นผู้ที่ทรงสร้างในสมัยโน้นนะครับประการที่สามพระเยซูทรงเป็นความสว่างและชีวิตของมนุษย์ซึ่งพระเยซูเข้ามาในโลกนี้มาเป็นความสว่างและให้ชีวิตแก่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์นะครับประการที่4พระเยซูทรงส่องเข้ามาในความมืดซึ่งก็เห็นว่าพระเยซูนั้นเอาความสว่างเข้ามาและก็ส่องเข้ามาในความมืดซึ่งในโลกนี้เป็นความมืดนะครับซึ่งยังไม่รู้จักอะไรเลยซึ่งยังไม่รู้ว่าจะไปสวรรค์ได้อย่างไรแต่พระเยซูเข้ามาก็เพื่อเข้ามาช่วยมาส่องให้เห็นความจริงว่าเป็นอย่างไรนะครับต่อไปนะครับลำดับวง2อย่างลำดับวงในหนังสือมัทธายในมัทธายบทที่1ข้อ1ถึง17ก็ได้เห็นลำดับวงต่างๆของพระเยซูนะครับ1มีชื่อของ41คนรวมทั้งชื่อของผู้หญิง4คนคือมาธาราหาบรูธและบัตเซบะประการที่2ลำดับตั้งแต่ต้นถึงปลายจากอับราฮัมถึงโยเซฟประการที่3ลำดับเชื้อวงของโยเซฟ ประการที่4ลำดับวงนี้มาจากซาโลโมซึ่งเป็นบุตรของดาวิดอันนี้เป็นลำดับวงในหนังสือมัทธายนะครับทีนี้มาดูลำดับวงในหนังสือลูกาลูกาบทที่3ข้อ23ถึง38ประการที่1มีชื่อของ74คนประการที่2ลำดับตั้งแต่ปลายถึงต้นจากโยเซฟถึงอาดัมแล้วก็ถึงพระเจ้านั่นสูงสุดเลยนะครับสุดท้ายลำดับเชื้อวงของมารีซึ่งเป็นมารดาของพระเยซูซึ่งพระเยซูมาทางนี้นะครับซึ่งก็เรียนทางนี้เป็นทางที่ชัดเจนประการที่4ลำดับวงนี้มาทางนาธานซึ่งเป็นบุตรของดาวิดตรงนี้ก็ได้เห็นว่าเชื้อวงของพระเยซูมาทางนี้นะครับต่อไปการปรากฏและคำพยากรณ์ของทูตสวรรค์3ครั้งกอไก่แก่ซะคาเรียถึงเรื่องการเกิดของโยฮันผู้นำหน้าของพระคริสต์ในลูกาบทที่1ข้อ5ถึง25นะครับการประกาศอยู่ในลูกาบทที่1ข้อ5ถึง17ทูตสวรรค์คับบรีเอลปรากฏต่อซักคาริยาผู้เป็นปุโรหิตขณะที่ท่านเผาเครื่องหอมและได้ให้คำพยากรณ์แก่ท่านเขากับภรรยาชื่ออลิซาเบธจะมีลูกชายนั่นเป็นคำพูดของซักคาริยาซึ่งเป็นทูตของพระเจ้านะครับในลูกาบทที่1ข้อ13ซึ่งได้บอกว่าอย่างนั้นและลูกชายจะมีชื่อว่าโยฮันซึ่งบอกชื่อด้วยนะครับโยฮันจะเป็นนาซาลีตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในลูกาบทที่1ข้อ15ซึ่งนาซาลีตนั้นคือเป็นผู้ที่ไม่กินน้ำองุ่นหรือไม่กินเหล้าแล้วก็ไม่แตะต้องซากศพแล้วก็ไม่ตัดผมตลอดชีวิตนะครับและเป็นผู้ที่ประกอบด้วยพระวิญญาณอยู่เสมอและการรับใช้พระเจ้าของโยฮันจะเกิดผลดีในลูกาบทที่1ข้อ16ซึ่งทูตสวรรค์ได้บอกไว้โยฮันจะนำหน้าของพระคริสต์ในลูกาบทที่1ข้อ17โยฮันนำหน้านั่นก็หมายถึงโยฮันจะมาประกาศก่อนนะครับจะมาประกาศพระบิดาคืนดีกับบุตรนะครับให้ทุกคนที่หลงไปจากพระเจ้าให้กลับคืนมาหาพระเจ้าให้ทุกคนถ่อมใจลงแล้วก็กลับใจเสียใหม่คืนดีกับพระเจ้าและในข้อที่17นี้ก็ได้เห็นว่าโยฮันแสดงอารมณ์และฤทธิ์เดชอย่างเอลียาอันนั้นก็เป็นเกี่ยวกับการประกาศนะครับประการที่1ที่ทูตสวรรค์ปรากฏประการที่2การสงสัยในลูกาบทที่1ข้อ18พอทั้งซะคาเรียและภรรยาของตนชราแล้วเขาก็สงสัยว่าเขาจะมีลูกได้อย่างไรเพราะว่าเขาแก่แล้วประการที่3การเป็นใบ้ในข้อที่19ถึงข้อ20ทูตสวรรค์ได้ว่ากล่าวปุโรหิตคนนั้นและว่าเขาจะต้องเป็นคนใบ้จนถึงวันเกิดของโยฮันซึ่งจากการสงสัยของซะคาเรียนั้นซึ่งทูตสวรรค์บอกว่าเจ้าจะต้องเป็นใบ้จนกว่าโยฮันนั้นจะคลอดประการที่4การรอคอยในลูกาบทที่1 21ถึง22ประชาชนที่รอคอยภายนอกก็รู้ว่ามีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นแก่ซะคาเรียเพราะว่าซะคาเรียนั้นเข้าไปในวิหารของพระเจ้าแล้วก็นานไม่ยอมออกมานะครับและเวลาออกมาซะคาเรียก็พูดไม่ได้แต่เขาก็ใช้ภาษาใบ้นะครับที่จะพูดกับประชาชนที่อยู่ทางนอกนั้นต่อไปประการที่5การนมัสการในลูกาบทที่1ข้อ23ถึง25นางอลิซาเบธได้ซ่อนตัวไว้5เดือนและอัศจรรย์ใจด้วยพระเมตตาของพระเจ้าคนที่มีลูกในเวลาตอนแก่ ถ้าดูในตามลักษณะของคนเราก็รู้สึกอายนะครับซึ่งเขาก็ไปซ่อนตัวอยู่แต่เขาก็มีความยินดีที่เขาได้มีลูกต่อไปการปรากฏของทูตสวรรค์ครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองปรากฏแก่มาเรียถึงเรื่องการกำเนิดของพระเยซูในลูกาบทที่1ข้อ26ถึง38ประการที่1ความจริงในข้อที่31นั้นนะครับทูตสวรรค์คับรีเอลได้ปรากฏแก่มาเรียและประกาศว่าพระเจ้าทรงเลือกให้เขาเป็นมารดาของพระเยซูและวิธีที่จะการกำเนิดของพระเยซูนั้นก็อยู่ในลูกาบทที่1ข้อที่35นะครับทูตสวรรค์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตลงมาบนเธอและฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเหตุฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่จะบังเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าพระบุตรของพระเจ้านี่เป็นวิธีการกำเนิดหรือการเกิดของพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งทูตสวรรค์ได้ปรากฏแก่มาเรียและก็บอกวิธีเกิดประการที่3ต้นเหตุนะครับต้นเหตุในข้อที่32และก็33นะครับบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดพระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและทรงประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงพันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิจและอาณาจักรของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลยอันนี้เป็นต้นเหตุที่ทูตสวรรค์ได้กล่าวบอกแก่มาเรียนะครับและต่อไปก็ได้เห็นการยอมของมาเรียนะครับในข้อที่38ได้เห็นว่ามาเรียนั้นยอมรับต่อไปการปรากฏครั้งที่3ของทูตสวรรค์นะครับครั้งที่3นี้ปรากฏแก่โยเซฟถึงเรื่องความบริสุทธิ์ของมาเรียนะครับในมัทธายบทที่1ข้อ18ถึง25ประการที่1ความสงสัยของโยเซฟในข้อที่18และข้อที่19โยเซฟสงสัยว่ามาเรียมีท้องได้ยังไงซึ่งมาเรียนั้นเป็นคู่มั่นกับโยเซฟและโยเซฟมีความมั่นใจว่าเขายังไม่เคยแต่ต้องคือสมสู่กับมาเรียเลยแต่ว่ามาเรียมีท้องได้อย่างไรซึ่งอันนี้เป็นการสงสัยของโยเซฟและประการที่2การประกาศของทูตสวรรค์ในข้อที่20คืนวันนั้นเองคับรีเอลได้ปรากฏต่อโยเซฟในความฝันให้เขาสงบใจถึงเรื่องของมาเรียนั้นซึ่งต้องอยากจะให้โยเซฟนั้นเข้าใจไม่ต้องวุ่นวายใจไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับเรื่องมาเรียที่มีท้องซึ่งคับรีเอลก็มาบอกในความฝันของโยเซฟนะครับและประการที่3ตำแหน่งของพระบุตรในมัทธายบทที่1ข้อ21ถึง23คับรีเอลได้เรียกพระบุตรนั้นว่าอิมมานูเอลซึ่งแปลว่าพระเจ้าอยู่กับเรานั้นบอกให้โยเซฟในให้รู้นะครับต่อไปบทเพลงสรรเสริญ3เพลงเพลงที่1เพลงสรรเสริญของอลิซาเบธต่อมาเรียลูกาบทที่1ข้อ39ถึง45ในข้อที่41 42ก็ได้เห็นว่าเมื่อได้ยินคำปราศรัยของมาเรียทารกที่อยู่ในครรภ์ก็ดิ้นและอลิซาเบธประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์2อลิซาเบธขอพระเจ้าอวยพรมาเรียนั่นเป็นเพลงแรกนะครับเป็นเพลงของอลิซาเบธต่อมาเรียเพลงที่2เพลงสรรเสริญของมาเรียต่อพระเจ้าลูกาบทที่1ข้อ46ถึง56ในข้อความเหล่านี้มาเรียใช้ข้อพระคัมภีร์เดิมอย่างน้อย15ข้อและได้สรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระลักษณะของพระองค์ในข้อที่46ถึง48ก็ได้เห็นเกี่ยวกับพระคุณนะครับสรรเสริญพระคุณในข้อที่49 51 52ก็ได้เห็นเกี่ยวกับฤทธิ์อำนาจสรรเสริญฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในข้อที่50ก็ได้เห็นสรรเสริญพระกรุณาของพระเจ้าในข้อที่49สรรเสริญความบริสุทธิ์ของพระเจ้า และข้อที่53สรรเสริญความดีของพระเจ้าและข้อที่54ถึง56ได้สรรเสริญความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและเป็นเพลงที่2ของมารียาต่อพระเจ้าเพลงที่3เป็นเพลงสรรเสริญของซักคาริยาต่อพระเจ้าในลูกาบทที่1ข้อที่67ถึง79ในวันที่โยฮันได้รับพิธีสุนัตซักคาริยาสามารถพูดได้1คำสรรเสริญของเขาในข้อที่68ถึง75เขาสรรเสริญพระเจ้าสำหรับคำปฏิญาณต่อดาวิดในข้อที่69เขาสรรเสริญพระเจ้าสำหรับคำปฏิญาณต่ออับราฮัมในข้อที่73 2คำพยากรณ์ของเขาในข้อที่76ถึง80นะครับลูกาบทที่1ข้อ76ถึง80โยฮันจะนำหน้าของพระคริสต์ในข้อ76นั้นเป็นคำพยากรณ์โยฮันจะให้พลเมืองรู้ถึงความรอดนั่นเป็นพยากรณ์ล่วงหน้าในข้อที่77โยฮันจะประกาศว่าต้องกลับใจเสียใหม่ซึ่งก็เห็นนี่เป็นคำพยากรณ์ของเขาภาคที่1ชีวิตของพระเยซู1การกำเนิดของพระเยซูลูกาบทที่2ข้อที่1ถึง20ในลูกาบทที่2ข้อ1ถึง6ก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับกษัตริย์ได้เห็นว่าพระเยซูนั้นเป็นเชื้อวงของดาวิดนะครับแล้วก็ได้มาเกิดและได้มาที่เมืองเบธเลเฮมซึ่งในเวลานั้นซีซ่าจักรพรรดิซีซ่าออกัสตัสได้จดทะเบียนสมโนครัวทั่วแผ่นดินและโยเซฟก็พามาเรียซึ่งกำลังมีครรภ์ไปจดทะเบียนที่นั่นและก็ได้เห็นว่าพระเยซูได้บังเกิดที่เมืองเบธเลเฮมนั้นในข้อที่7ก็ได้เห็นว่านางประสูติพระเยซูออกมาและเอาผ้าอ้อมพันไว้ในรางหญ้านั่นคือพระเมสโปดกนะครับในข้อที่8ถึง14ก็ได้เห็นพวกทูตสวรรค์ได้มาประกาศกับคนเลี้ยงแกะได้มาบอกว่าพระผู้ช่วยให้รอดนั้นลงมาเกิดที่เมืองเบธเลเฮมนะครับการประกาศของเขาในข้อ10ถึง12ซึ่งบอกพวกเลี้ยงแกะบอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะว่าเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวงเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดนี่เนี่ยจะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลายคือท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าอันนี้เป็นบอกให้พวกลิงแกะและพวกทูตสวรรค์บอกนะครับแล้วก็ได้เห็นต่อไปนะครับการสรรเสริญของพวกทูตสวรรค์ในข้อ13 14ทูตสวรรค์นั้นได้สรรเสริญพระเจ้าต่อไปพวกเลี้ยงแกะพวกเลี้ยงแกะได้นมัสการนะครับในข้อที่15 16ซึ่งเขาได้ยินทูตสวรรค์บอกแล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็ได้นมัสการพระเจ้าที่เมืองเบธเลเฮมการเป็นพยานของเขาในข้อที่17 18และก็20ขั้นเขาได้เห็นแล้วจึงเล่าเรื่องซึ่งเขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจด้วยเนื้อความที่พวกเลี้ยงแกะได้เป็นพยานฝ่ายมารดาของพระเยซูคือนางมารีในข้อที่19ก็เก็บบรรดาสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจและลำพึงอยู่ซึ่งก็ได้เห็นว่ามีความชื่นชมยินดีอยู่ในจิตใจของเขาต่อไปประการที่2พระเยซูคริสต์ได้รับพิธีสุนัตในลูกาบทที่2ข้อ21เมื่อพระเยซูมีอายุได้ครบ8วันก็ได้ทำพิธีสุนัตนะครับต่อไป3 การถวายพระเยซูคริสต์ให้แด่พระเจ้าในลูกาบทที่2ข้อ22ถึง38ในข้อที่25ถึง35ก็เป็นคำพยานของซิมโอนนะครับซิมโอนนี่เป็นคนดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่รอคอยตามพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้กับเขาว่าเขาจะไม่ตายก่อนที่จะได้เห็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้จะมาบรรเทาทุกข์ของอิสราเอลนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสกับท่านว่าท่านจะไม่ตายกว่าจะได้เห็นพระคริสต์และต่อมาเขาก็ได้เห็นพระกุมารซึ่งเอาไปถวายพระเจ้านะครับซึ่งตามธรรมเนียมของพระบัญญัติซิมโซนเขาก็อุ้มพระกุมารและก็สรรเสริญพระเจ้าว่าข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงโปรดให้ทาสของพระองค์ได้เป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์เวลาซิมโอนคนนี้ซิเมโอนคนนี้นะครับเขาได้พบพระกุมารแล้วหลังจากนั้นมาไม่นานเขาก็ได้เสียชีวิตลงนะครับซึ่งตามที่พระเจ้าบอกว่าเมื่อเขาได้เห็นแล้วเขาก็จะตายครับต่อไปคำพยานของนางอันนานะครับในลูกาบทที่2ข้อที่36ถึง38ซึ่งนางอันนานี้ก็เป็นแม่ม่ายนะครับซึ่งมีความรักพระเจ้ามากก็อยู่ในวิหารของพระเจ้าตลอดและเขาก็เป็นนางหญิงผู้พยากรณ์ด้วยแล้วก็ได้สรรเสริญเกี่ยวกับพระโกมารนั้นครับต่อไปประการที่4พวกนักปราชญ์ไปหาพระเยซูมัทธายบทที่2ข้อ1ถึง12การเดินทางของเขาในข้อที่1พวกนักปราชญ์พวกนี้อยู่ทางทิศตะวันออกนะครับมาจากทิศตะวันออกแล้วก็เดินทางมากรุงเยรูซาเล็มในข้อ2และข้อ5ก็เห็นการทูลขอของพวกเขามาขอต่อกษัตริย์บอกว่ากุมารที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชาติอิสราเอลนั้นอยู่ที่ไหนการนมัสการของเขาในข้อที่11นะครับบทที่2ข้อ11เป็นการนมัสการของเขาคันพวกเขาขึ้นไปยังเดือนก็พบพระกุมารกับนางมารียามารดาจึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้นแล้วหยิบทรัพย์ของเขามาถวายพระกุมารเป็นเครื่องบรรณาการคือทองคำกำยานและมดยอบเป็นการนมัสการของเขาและการหลีกเลี่ยงของเขาในข้อ12และพวกนักปราชญ์ได้ยินคำเตือนจากพระเจ้าในความฝันมิให้กลับไปยังเฮโรดเขาจึงกลับไปยังบ้านเมืองของตนทางอื่นซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงซึ่งพระเจ้าให้เขาหลีกไปถ้าเขากลับไปหาเฮโรดและเฮโรดจะกลับมาฆ่าพระองค์ฆ่าพระกุมารได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ได้เห็นว่าเขาหลีกเลี่ยงไปประการที่5ต่อไปครับการหนีไปยังประเทศอียิปต์มัทธายบทที่2ข้อ13ถึง20เหตุที่ต้องหนีไปเพราะว่าเฮโรดจะฆ่านะครับความโกรธของเฮโรดที่รู้ว่าจะมีกษัตริย์ที่จะมาเป็นกษัตริย์ที่ประเทศอิสราเอลซึ่งตอนนั้นเฮโรดก็เป็นอยู่เฮโรดก็ไม่อยากให้เป็นก็อยากจะฆ่าทิ้งเสียในข้อ13ถึง18เหตุที่สามารถกลับมาได้ก็เพราะว่าเฮโรดนั้นได้ตายนะครับไปอยู่อียิปต์แล้วก็จนถึงเฮโรดตายแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ให้โยเซฟพาครอบครัวของเขากลับมาประเทศอิสราเอลได้ต่อไปประการที่6การอาศัยที่เมืองนาซาเรตตอนอายุอ่อนในมัทธายบทที่2ข้อ21และข้อ23ซึ่งก็เห็นว่าโยเซฟพาพระกุมารกลับมาอยู่แผ่นดินอิสราเอลต่อไปการที่7การไปพระวิหารตอนที่มีอายุ12ปีในลูกาบทที่2ข้อ41ถึง51ซึ่งโยเซฟก็พาพระกุมารนะครับพาพระเยซูพระบุตรของพระเจ้านี่เองไปที่วิหารตามการเลี้ยงการเทศการปัสคานะครับทุกปีเขาต้องไปซึ่งพาพระเยซูไปด้วยและในวิหารนี้เองที่พระเยซูได้พูดโต้ตอบกับพวก มหาโปรพวกโปรหิตนะครับซึ่งพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่มีสติปัญญาแล้วก็ถามในพวกโปรหิตเมื่อถามแล้วเขาก็ตอบไม่ได้และพระเยซูเป็นผู้ตอบซึ่งพระเยซูอยู่ที่นั่นถึง3วันนะครับต่อไปประการที่8การรับใช้ของโยฮันผู้ให้บัพติศมาในมัทธายบทที่3ข้อ1ถึง12หรือมาระโกบทที่1ข้อ1ถึง8หรือลูกาบทที่1ข้อ80ในโยฮันบทที่1ข้อ6ถึง34เมื่อโยฮันอายุได้30ปีเขาก็เริ่มประกาศให้คนกลับใจเสียใหม่นะครับเป้าหมายของเขาเป็นพยานถึงความสว่างแท้นั้นในโยฮันบทที่1ข้อ6ถึง14ซึ่งเขาได้เป็นพยานถึงความสว่างแท้เสื้อผ้าของเขาและอาหารนั้นเสื้อผ้าทำด้วยขนอูฐและหนังสัตว์อาหารก็จักจั่นกับน้ำผึ้งในมัทธายบทที่3ข้อ4แล้วก็มัทธายบทที่11ข้อ7ถึงข้อ8นั่นเกี่ยวกับอาหารและเสื้อผ้าของยอห์นนะครับคำประกาศของเขาจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วในมัทธายบทที่3ข้อ2ซึ่งเป็นคำประกาศของเขาจงกลับใจเสียใหม่เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วในลูกาบทที่3ข้อ4ถึง6เขาเป็นผู้ที่จัดแจงทางของพระเจ้าเป็นผู้ที่นำทางนะครับเป็นผู้ที่มาประกาศก่อนและในมัทธายบทที่3ข้อ5ถึง10ก็ได้เห็นเกี่ยวกับบัพติศมาเขาได้ทำบัพติศมาให้แก่ทุกคนที่กลับมาหาพระเจ้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าการกลับใจเสียใหม่แล้วนะครับบัพติศมากลับใจเสียใหม่และในมัทธายบทที่3ข้อ11ถึง12ก็ได้เห็นว่าจงเลือกว่าจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าหรือจะได้รับการลงโทษจากพระเจ้าตรงนั้นก็ได้เห็นนะครับเกี่ยวกับการเป็นที่พอพระทัยและการลงโทษต่อไปคำพยานของเขาเกี่ยวกับพระคริสต์พระเยซูจะนำพระคุณและความจริงมาเหมือนอย่างโมเสสได้นำพระบัญญัติมาอันนี้โยฮันเป็นผู้ที่พูดเป็นพยานไว้นะครับพระเยซูจะนำพระคุณเข้ามาเพื่อจะช่วยคนให้รอดโมเสสเป็นผู้ที่นำพระบัญญัติมาเพื่อจะปกครองเพื่อจะมาบอกความผิดความบาปให้รู้จักในโยฮันบทที่1ข้อ16 17นั้นพระเยซูจะทรงสำแดงพระบิดาให้แก่เราในโยฮันบทที่1ข้อ18ซึ่งพระเยซูจะสำแดงว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราเห็นนะครับพระเยซูจะประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ในโยฮันบทที่3ข้อที่34ซึ่งพระเยซูจะไปเป็นผู้ที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เห็นอย่างเต็มที่เลยอยู่ในพระเยซูนั้นพระบิดาได้ทรงรักพระบุตรในโยฮันบทที่3ข้อ35อันนี้ก็เป็นคำพยานของโยฮันเกี่ยวกับพระเยซูนะครับทีนี้ต่อไปเป็นคำพยานเกี่ยวกับตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาเองไม่ใช่พระคริสต์ในโยฮันบทที่1ข้อ20และในบทที่3ข้อที่28ว่าเขาเองนั้นไม่ใช่พระคริสต์และเขาบอกว่าเขาเองก็ไม่ใช่เอลียาอีกในโยฮันบทที่1ข้อที่21และเขาเองไม่ใช่ศาสดาพยากรณ์ที่โมเสสพูดถึงในโยฮันบทที่1ข้อที่21เขาเป็นเสียงของผู้ร้องในป่าในโยฮันบทที่1ข้อ23เขาเป็นสหายของเจ้าบ่าวโยฮันบทที่3ข้อ29
เจ้าบ่าวนั้นคือพระเยซูเพื่อนเจ้าบ่าวหรือสหายก็คือโยฮันนะครับเขาไม่สมควรเลยในโยฮันบทที่1ข้อ27ซึ่งก็ได้เห็นว่าแม้สายรัดสรองพระบาทของพระองค์ข้าพเจ้าก็จะไม่บังควรที่จะแก้คือสิ่งไหนที่เป็นที่พระเจ้าจะทำแล้วเขาจะไม่ทำในสิ่งนั้นนะครับซึ่งเขาไม่บังควรที่จะไปเทียบเท่ากับพระเจ้าอันนี้เป็นคำพยานเกี่ยวกับตัวเขาเองครับต่อไปพระเยซูคริสต์ทรงรับบัพติศมาในมัทธายบทที่3ข้อ13ถึง17ในข้อที่13ถึง15ก็ได้เห็นพระเยซูกับโยฮันพระเยซูไปหาโยฮันขอให้โยฮันรับบัพติศมาให้แต่โยฮันก็พูดกับพระเยซูว่าโยฮันเองสมควรที่จะรับบัพติศมากับพระองค์ให้พระองค์รับให้แต่ว่าพระเยซูก็ขอร้องบอกว่าจะต้องทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้ความชอบธรรมทุกอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นและโยฮันก็ยอมที่จะทำบัพติศมาให้กับพระองค์พระเยซูกับพระวิญญาณในข้อที่16ก็ได้เห็นว่าพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้วในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ำและท้องฟ้าก็แหวกออกและพระองค์ได้ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกเขาและสถิตอยู่บนพระองค์ซึ่งเห็นว่าพระองค์นั้นประกอบด้วยพระวิญญาณที่มีพระวิญญาณลงมานะครับในเวลานั้นพระเยซูกับพระบิดาในข้อที่17และนี้แน่มีพระสุรเสียงตัดจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงเราชอบใจท่านมากอันนี้ก็ได้ยินพระสุรเสียงของพระบิดาตัดกับพระเยซูนะครับบอกว่าพระองค์นั้นเป็นบุตรที่รักของพระองค์นี่ได้เห็นว่าพระเจ้าทรงรับรองว่าพระเยซูนั้นเป็นบุตรของพระเจ้าต่อไปการทดลองของพระเยซูคริสต์ในมัทธายบทที่4ข้อ1ถึง11การทดลองครั้งแรกในข้อ3นะครับมัทธายบทที่4ข้อ3การทดลองครั้งแรกหลังจากที่พระเยซูได้รับบัพติศมาแล้วซาตานก็ได้ทดลองพระองค์โดยพาพระองค์เข้าไปในป่าแล้วก็อดอาหารอยู่ที่นั่น40วันนะครับและหลังจากนั้นเมื่อครบ40วันพระองค์ลงมาแล้วซาตานก็เข้ามาหามาบอกพระองค์ว่าถ้าหากพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพระกยาหารซึ่งเขามาทดสอบว่าพระเยซูนั้นจะทำตามสิ่งที่เขาพูดไหมเพราะว่าคนที่กำลังหิวอยู่ย่อมอยากที่จะกินอาหารแต่ถ้าหากพระเยซูทรงยอมที่จะทำก้อนหินเป็นอาหารแสดงว่าพระเยซูมีความอยากมากแล้วก็เป็นการทดสอบของซาตานเพื่อเป็นการทดลองพระเจ้าและในข้อที่4ก็เห็นชัยชนะนะครับพระเยซูได้ชัยชนะต่อซาตานโดยที่พระองค์ใช้พระคำของพระเจ้าต่อสู้กับซาตานพระเยซูบอกว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเวลาพระเยซูยกพระคัมภีร์ต่อสู้กับซาตานก็ได้รับชัยชนะนะครับซาตานก็เงียบไปและการทดลองครั้งที่2ในข้อ5และข้อ6นะครับการทดลองในข้อ5ข้อ6แล้วพญามารก็นำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์และให้พระองค์ทรงประทับที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงกระโจนลงไปเถิดเพราะว่าพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งให้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์รักษาท่านและเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้เมื่อเท้าของท่านกระทบหินตรงนี้ก็ได้เห็นว่าซาตานเห็นพระเยซูใช้พระวจนะของพระเจ้าซาตานก็หาวิธีใหม่ที่จะมาทดสอบพระองค์โดยพาพระองค์ไปที่นครบริสุทธิ์แล้วก็ขึ้นไปบนตึกสูง และก็บอกให้พระองค์บอกว่าจงกระโดดลงไปถ้าหากเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระคัมภีร์นั้นก็มีข้อหนึ่งบอกว่าเพื่อจะพระเจ้าจะให้ทูตสวรรค์มารองรับไม่ให้พระองค์นั้นถูกกระทบหินซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าซาตานก็ใช้พระวจนะของพระเจ้าด้วยแต่ว่าพระเยซูเองก็ได้รับชัยชนะอีกนะในข้อที่7นะครับพระเยซูจึงตัดตอบมันว่าพระคัมภีร์เขียนไว้อีกว่าอย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านซึ่งแค่นี้ก็ซาตานก็แพ้แล้วนะครับถึงแม้ว่ารู้ว่าพระเจ้าจะช่วยแต่ว่าอย่าทดลองนะครับเพราะว่าในเรื่องของพระเจ้าไม่ต้องทดลองนะครับเพราะพระองค์นั้นจะเป็นผู้ที่ดูแลอยู่แล้วพระเยซูชนะ2ครั้งแล้วนะครับครั้งที่3การทดลองในข้อที่8ข้อที่9ครั้งหนึ่งพระยามารแนะนำพระองค์ขึ้นไปยังบนภูเขาสูงยิ่งนักและได้แสดงบรรดาอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตรและได้ทูลพระองค์ว่าถ้าท่านจะกราบนมัสการเราเราจะสั่งเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านซึ่งอันนี้เป็นการทดสอบอีกนะครับเป็นครั้งที่3บอกว่าถ้าหากพระเยซูยอมกราบมันจะยกทุกสิ่งให้กับพระเยซูไม่ต้องให้พระเยซูนั้นมาลำบากมาทรมานหลายสิ่งหลายอย่างเพียงแต่กราบมันเท่านั้นมันก็ให้จบแล้วแต่พระเยซูก็ชนะอีกนะครับในข้อที่10แล้วก็11พระเยซูตัดกับมันว่าไอ้ซาตานจงไปเสียให้พ้นเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปฏิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวแล้วพญามารก็ละพระองค์ไปซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระเยซูชนะพญามารโดยพระเยซูนั้นมีพระคำของพระเจ้าใช้พระคำของพระเจ้าที่ต่อสู้กับซาตานนะครับซึ่งพระเยซูนั้นชนะ3ครั้งติดต่อกันต่อไปพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเมษโปดกในโยฮันบทที่1ข้อที่29ในวันหนึ่งยอห์นได้เห็นพระเยซูและได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นพระเมษโปดกของพระเจ้าต่อไปการล้างพระวิหารครั้งแรกในโยฮันบทที่2ข้อ13ถึง25พระเยซูทรงรับชำระพระวิหารของพระบิดาให้สะอาดในโยฮันบทที่2ข้อ13ถึง17นะครับในขณะนั้นเป็นเทศกาลปัสคาใกล้จะถึงนะครับพระเยซูก็ได้เสด็จขึ้นไปยังพระวิหารของพระเจ้าและก็ได้พบคนขายวัวขายแกะขายนกเขาและคนรับแลกเงินอยู่ที่นั่นพระองค์ก็เอาเชือกมาทำแส้และพระองค์ก็ขับไล่คนเหล่านั้นพร้อมกับแกะและวัวของออกไปจากพระวิหารของพระเจ้าคือไล่ให้ออกไปนะครับพระองค์ตัดแก่บรรดาคนขายนกเขาว่าจงเอาของเหล่านี้ไปเสียอย่าทำพระวิหารหรือพระนิเวศของพระบิดาของเราให้เป็นที่ค้าขายความร้อนในใจของพระวิหารของพระองค์นั้นก็ท่วมข้าพระองค์ซึ่งก็ได้เห็นว่าพระเยซูนั้นมีความร้อนรนในการที่จะให้พระวิหารของพระเจ้านั้นสะอาดนะครับซึ่งพระวิหารของพระเจ้านั้นไม่ใช่สถานที่ค้าขายหรือเป็นถ้ำของพวกโจรซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกที่พระองค์ได้ชำระพระวิหารให้สะอาดพระเยซูทรงพยากรณ์ถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ในโยฮันบทที่2ข้อ18ถึง25ความโง่เขลาของพวกผู้นำยิวในบทที่2ข้อ18ถึง21ซึ่งพวกผู้นำยิวนั้นงงมากเพราะว่าพระเยซูบอกว่าทำลายวิหารนี้เสียแล้วเราจะยกขึ้นในวันที่3ซึ่งก็ได้เห็นว่าพวกยิวไม่เข้าใจว่าพระเยซูพูดอะไรเขางงมากเพราะว่าวิหารใหญ่โตนั้นจะใช้เวลามากมายในการสร้างแต่พระเยซูบอกว่าถ้าทำลายวิหารนี้แล้วก็3วันจะสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นการอัศจรรย์มากนะครับความไม่จริงใจของพวกผู้นำยิวในข้อ23ถึง25ถึงแม้พระเยซูจะประทับ อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนะครับในวันเลี้ยงเทศกาลปัสคานั้นมีคนจำนวนมากได้ศรัทธาในพระนามของพระองค์เมื่อเขาเห็นการอัศจรรย์ต่างๆที่พระองค์ได้ทำนะครับแต่ว่าพระองค์นั้นก็ทรงรู้ไม่ได้นอนใจกับพวกผู้นำยิวนั้นเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเข้าใจและรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่นะครับต่อไปการกลับใจเสียใหม่ของนิโกเดโมโยฮันบทที่3ข้อ1ถึง21ความจำเป็นสำหรับการบังเกิดใหม่นะโยฮันบทที่3ข้อ3นะครับพระเยซูบอกว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ซึ่งถ้าหากไม่ได้บังเกิดใหม่ก็จะไม่มีทางที่จะได้ไปสวรรค์นะครับในข้อที่5ได้เห็นว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะช่วยตนเองได้พระเยซูบอกว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้นะครับซึ่งพระเยซูเป็นผู้ที่บอกเองว่ามนุษย์นั้นไม่สามารถที่ช่วยตนเองได้ถ้าหากไม่เกิดจากน้ำและพระวิญญาณน้ำในที่นี้ก็หมายถึงน้ำพระคำของพระเจ้าหรือน้ำพระโลหิตของพระองค์ก็ได้ที่ชำระความผิดความบาปซึ่งพระวิญญาณนั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับซึ่งถ้าหากเราไม่ได้บังเกิดใหม่โดยทางฝ่ายวิญญาณเราก็ไม่มีทางที่จะเข้าสวรรค์ได้มนุษย์เป็นคนบาปในข้อที่19นะครับก็ได้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเป็นคนบาปไม่สามารถที่จะไปสวรรค์ได้ในข้อที่19ทุกคนจะต้องถูกพิพากษาเพราะว่าเป็นคนบาปการสับสนเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่ในข้อที่4ซึ่งก็ได้เห็นว่านิโกเดโมทูลพงว่าคนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรได้จะเข้าในครรภ์มารดาครั้งที่2และบังเกิดใหม่ได้หรือซึ่งในความสับสนของนิโกเดโมเพราะว่าเขามีอายุมากแล้วแต่พระเยซูบอกจะต้องบังเกิดใหม่จะบังเกิดได้ยังไงจะเข้าไปในครรภ์มารดาหรืออันนั้นเป็นคำถามของนิโกเดโมตำแหน่งของเขาอาจจะไม่เป็นเหตุที่เขาสับสนในข้อที่1เพราะว่าเขาเป็นพวกฟาริสายนะครับศาสนาของเขาอาจจะเป็นเหตุที่เขาสับสนในข้อที่10เพราะว่าเขาเป็นอาจารย์ของชนอิสราเอลและเขาไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ตัวอย่างเกี่ยวกับการมาเกิดใหม่ตัวอย่างจากเนื้อหนังในโยฮันบทที่3ข้อ6ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังคือบังเกิดมาจากพ่อจากแม่ที่เป็นเนื้อหนังก็ยังเป็นเนื้อหนังอยู่นะครับและถ้าผู้ที่เกิดจากพระวิญญาณก็จะเป็นพระวิญญาณผู้ที่เกิดจากพระวิญญาณก็คือเกิดจากพระเจ้านะครับพระเจ้าจะให้ฝ่ายวิญญาณนั้นเกิดใหม่นะครับตัวอย่างจากธรรมชาติในข้อ8ลมใครจะพัดไปข้างไหนก็ไม่เห็นนะครับมันก็จะพัดไปข้างนั้นและก็ไม่มีแต่ยินเสียงแต่ไม่เห็นลมซึ่งการบังเกิดก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นว่าเกิดใหม่แล้วก็เป็นตัวใหม่ได้แต่ว่าเหมือนลมที่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ตัวอย่างจากพระคัมภีร์เดิมในข้อที่14นะครับโมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารชั้นใดบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉะนั้นซึ่งอันนี้ก็ได้เห็นว่าโมเสสได้ยกงูขึ้นแล้วก็รักษาคนจำนวนมากที่ถูกงูพิษกัดนั้นให้หายและพระเยซูเองก็จะถูกยกขึ้นแล้วก็รักษาคนจำนวนมากที่รับเชื่อในพระองค์หายจากการตกนรกหรือหายจากการที่จะถูกพิพากษานั้นต่อไปวิธีบังเกิดใหม่เริ่มต้นด้วยพระบิดาในโยฮันบทที่3ข้อ16ว่าพระบิดานั้นรักโลกจนได้ประทานบุตรองค์เดียวของพระองค์นะครับให้พระเยซูลงมาพระบิดานั้นทรงรักมนุษย์ไม่ต้องการให้มนุษย์ตกนรกถ่ายไว้ด้วยพระบุตรในข้อที่14ก็เรียกพระบุตรนั้นเป็นผู้ที่เข้ามาไถ่ความผิดความบาปนะครับ สนับสนุนโดยพระวิญญาณพระวิญญาณเป็นผู้ที่ทำงานในจิตใจนะครับขอให้คนเหล่านั้นให้กลับใจเสียใหม่มารับเชื่อในพระเจ้าถ้าหากไม่มีพระวิญญาณช่วยในการทำงานก็ไม่สำเร็จการมาเกิดใหม่นั้นจะร่วมด้วยมีการ4ประการมีพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์และประการ4ก็ต้องรับได้โดยความเชื่อถ้าหากไม่มีความเชื่อก็ไม่มีทางที่จะรับความรอดได้นะครับซึ่งบังเกิดใหม่นี้จะต้องประกอบไปด้วย4ประการมีพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์และตัวเราเองจะต้องเชื่อนะครับการกลับใจเสียใหม่ของผู้หญิงชาวสมาเรียโยฮันบทที่4ข้อ1ถึง42ผู้หญิงชาวสมาเรียในข้อที่5ข้อถึงข้อ26พระเยซูทรงเปรียบเทียบน้ำแห่งบ่อน้ำกับน้ำแห่งชีวิตการเปิดเผยของพระองค์ในโยฮันบทที่4ข้อ10และข้อที่13ถึง14นะครับปฏิกิริยาของเขาในข้อ9ก็เห็นว่าจองหองนะครับเขาพูดกับพระเยซูว่าฉะไหนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงซามาเรียเพราะพวกยิวไม่คบหากับชาวซามาเรียเลยนี่เป็นการพูดจองหองนะครับเหมือนกับคนที่เป็นศัตรูกันและต่อไปเขาสนใจปฏิกิริยาเขาสนใจนะครับในข้อที่15นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าค่ะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่ซึ่งก็ได้เห็นว่าเขาสนใจแล้วเขาเริ่มสนใจในคำพยานของพระเยซูพระเยซูมาขอน้ำแต่พระเยซูจะให้น้ำแห่งชีวิตและหญิงผู้นี้ก็ได้สนใจในเรื่องนั้นนะครับและในข้อที่16ถึง19เขาได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องน้ำแห่งชีวิตนี้พระเยซูตรัสกับนางว่าไปเรียกสามีของเจ้ามานี่เถิดซึ่งพระเยซูก็จะทดสอบนะครับเพื่อให้เขาแน่ใจก็ถามถึงสามีซึ่งการถามถึงสามีนั้นก็แสดงถึงว่าเขานั้นจะต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปและเขาจะต้องพูดความจริงซึ่งเขาก็ตอบว่าเขาไม่มีสามีและพระเยซูก็บอกว่าเขามีหลายคนแล้วซึ่งแต่ละคนนั้นก็ไม่ใช่สามีเขาซึ่งสิ่งนี้เองที่สามารถทำให้เขานั้นแน่ใจว่านี่เป็นพระคริสต์เพราะว่าเขารู้จักในเรื่องต่างๆของหญิงนั้นได้ซึ่งเขามีความมั่นใจนะครับในข้อที่19นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าดิฉันเห็นจริงแล้วว่าท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ซึ่งเขายอมรับพระเยซูแล้วพระเยซูทรงเปรียบเทียบการนมัสการอย่างแท้จริงกับการนมัสการที่ตามรูปแบบในข้อที่20นะครับการไม่เข้าใจหญิงนั้นได้ถามพระเยซูว่าบรรพบุรุษของพวกเรานมัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านว่าสถานที่ที่ควรนมัสการนั้นคือกรุงเยรูซาเล็มซึ่งหญิงซามาเรียบอกว่าพวกซามาเรียนั้นนมัสการพระเจ้าที่ภูเขาแต่ที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นเขาบอกว่าเขาต้องนมัสการพระเจ้าอยู่ที่นั่นและพระเยซูก็ได้ตอบเขานะครับแก้ไขในข้อที่23 24พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงซึ่งพระเยซูว่าถึงแม้ว่าจะไปนมัสการที่ภูเขาหรือนมัสการที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นก็ไม่มีผลอะไรแต่การนมัสการพระเจ้านั้นจะต้องนมัสการด้วยจิตใจซึ่งเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นวิญญาณจะต้องนมัสการด้วยความจริงด้วยจิตวิญญาณนะครับและการสรุปในข้อที่25 26นางทูลพระองค์ว่าดิฉันทราบว่าพระมัสสิหาที่เรียกว่าพระคริสต์จะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราพระเยซูตรัสกับนางว่าเราที่พูดกับเจ้าคือท่านผู้นั้น อันนี้เป็นการสรุปซึ่งพูดไปหลายสิ่งหลายอย่างก็มาสรุปที่พระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็นพระมัสยิฮาที่เขากำลังรอคอยอยู่พวกสาวกของพระเยซูในข้อที่27ถึง38นะครับอาหารแท้จริงในข้อที่31ถึง34พวกสาวกทูลเชิญพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าเชิญรับประทานเถิดแต่พระองค์ตรัสกับเขาว่าเรามีอาหารรับประทานที่ท่านทั้งหลายไม่รู้พระเยซูตรัสกับเขาว่าอาหารที่ท่านไม่รู้นั้นก็คือกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งงานของพระองค์นั่นเองนะครับเพื่อต้องการให้งานนั้นสำเร็จนั้นเป็นอาหารของพระองค์และพระองค์ได้พูดกับเกี่ยวกับทุ่งนาที่แท้จริงด้วยท่านทั้งหลายอีก4เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวไม่ใช่หรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าเงยหน้าขึ้นดูนาเถิดว่าทุ่งนาก็ขาวถึงเวลาเกี่ยวแล้วซึ่งทุ่งนาที่แท้จริงนั้นก็คือโลกนะครับโลกนี้เป็นทุ่งนาและมนุษย์นั้นก็เป็นข้าวซึ่งข้าวที่สมควรที่จะเกี่ยวได้ก็คือผู้ที่แสวงหาพระเจ้านั้นมีมากมายนะครับเป็นข้าวสุกแต่ผู้ที่ยังไม่แสวงหาพระเจ้าก็จะเป็นข้าวดิบอยู่นะครับซึ่งทุ่งนาที่แท้จริงนั้นก็คือโลกนี้ต่อไปพลเมืองชาวซามาเรียในข้อที่39ถึง42เชื่อเพราะคำของผู้ที่เป็นพยานในข้อที่39นะครับชาวซามาเรียเป็นอันมากที่มาจากเมืองนั้นได้มีศรัทธาในพระองค์เพราะคำพยานของพวกผู้หญิงนั้นที่ว่าท่านเล่าถึงสิ่งสารพัดที่ฉันได้กระทำเวลาเขาได้ยินคำพยานจากหญิงนั้นเขาก็ได้เชื่อนะครับและเชื่อครั้งที่2เขาเชื่อเพราะคำตัดของพระผู้ช่วยเฮโรดในข้อที่41และคนอื่นเป็นอันมากได้วางใจเพราะพระดำรัสของพระองค์ซึ่งเขาได้ฟังคำพยานของหญิงนั้นเขาก็เชื่อและเขาก็ไปนะครับไปหาพระเยซูและเมื่อพระเยซูได้ตัดด้วยพระคำของพระองค์ให้เขาฟังและเขาก็เลิกเชื่อจากสิ่งที่หญิงเป็นพยานนั้นแล้วกลับมาเชื่อพระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่แท้จริงแน่นอนนะครับเพราะพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วก็เป็นพระมาสีหาด้วยซึ่งเขาเหล่านั้นได้เชื่อในพระองค์ต่อไปการเลือกอัครสาวก12คนในมัทธายบทที่10ข้อที่1ถึง4มาระโกบทที่3ข้อ13ถึง19ลูกาบทที่6ข้อ20ข้อ12ถึง16นะครับก่อนที่พระเยซูทรงเลือกอัครสาวก12คนนี้พระองค์ได้พบกับบางคนในพวกเขาอย่างน้อย4ครั้งการพบกับอันดาเรอาโยฮันและเปโตในโยฮันบทที่1ข้อ35ถึง42โยฮันบุตรเซเวดายและอันดาเรอาศิษย์2คนของโยฮันผู้ให้บัพติศมาได้ติดตามพระเยซูไปต่อมาอันดาเรอาได้พบเปโตพี่ชายของตนไปหาพระเยซูคำพูดของอันดาเรอาในโยฮันบทที่1ข้อ41เขาบอกกับซีโมนเปโตรว่าเขาได้พบพระมัสยิฮาแล้วซึ่งแปลว่าพระคริสต์และคำตัดของพระเยซูในข้อที่42ท่านคือซีโมนบุตรโยนาเราจะเรียกท่านว่าเคฟาคือแปลว่าศิลาซึ่งพระเยซูได้พูดเปโตรนะครับบอกว่าเปโตรนั้นเปลี่ยนเป็นเกฟาซึ่งแปลว่าศิลาต่อไปทรงเรียกฟิลิปกับนาธานเอลในโยฮันบทที่1ข้อ43ถึง51การแนะนำในบทที่1ข้อ45ฟิลิปแนะนำนาธานเอลบอกว่าเราได้พบพระองค์ผู้ที่โมเสสได้กล่าวถึงในพระคัมภีร์พระบัญญัติและที่พวกศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวถึงคือพระเยซูชาวนาซาเรตบุตรโยเซฟและในข้อที่46เป็นการชักถามเป็นการซักถามของนาธานเอลบอกว่า สิ่งดีอันใดจะมาจากนาซาเรตได้หรือซึ่งในนาซาเรตนั้นจะไม่เห็นว่าสิ่งที่ดีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นเพราะว่าถ้าบอกว่าสิ่งที่ดีมาจากเบ็ดเลเฮมอย่างนั้นเขาก็จะวางใจทันทีนะครับซึ่งเขาไม่เข้าใจว่าพระเยซูนั้นเกิดที่เบ็ดเลเฮมและก็มาอยู่ที่เมืองนาซาเรตนะครับการเชื้อเชิญในข้อที่46ก็ได้เห็นว่ามาดูเถิดซึ่งฟิลิปบอกและการทำให้กระจ่างในข้อที่49นาธานเอลทูลตอบพระองค์ว่ารับบีพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชาติอิสราเอลซึ่งอันนี้ก็เห็นว่าเขาได้กระจ่างที่นั่นเมื่อเขาได้พบกับพระองค์แล้วนาธานเอลก็ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วก็เป็นกษัตริย์ของชาติอิสราเอลซึ่งในอนาคตนั้นพระองค์จะเป็นกษัตริย์ของชาติอิสราเอลนะครับต่อไปการทรงเรียกเปโตรยาโคโบโยฮันและอันดาเรอาในมัทธายบทที่4ข้อที่18ถึง22นะครับขณะที่พระเยซูทรงเดินอยู่ในตามชายทะเลกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องสองคนซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดาเรอาน้องชายกำลังทอดอวนอยู่ที่ทะเลสาบเพราะเขาเป็นชาวประมงพระองค์ตรัสว่าจงตามเรามาเถิดเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาต่อไปการทรงเรียกมัทธายนะครับในมัทธายบทที่9ข้อ9ขันพระเยซูเสด็จเลยไปที่นั่นไปก็ได้เห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีจึงตัดกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปซึ่งครั้งนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกมัทธายนะครับเพราะมัทธายนั้นเป็นคนเก็บภาษีอยู่ซึ่งก็ได้เห็นพระเยซูทรงเรียกอักสาวกถึง4ครั้งนะครับครั้งแรกก็ได้เห็นอันดาเรอาโยฮันเปโตรครั้งที่2ก็ได้เห็นฟิลิปนาธานเอลครั้งที่3ก็เห็นว่าเปโตรยาโคโบโยฮันอันดาเรอาในครั้งสุดท้ายก็เรียกมัทธายนะครับ